Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host. Naším dnešním hostem je pan Miloslav Ludvík. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel největší nemocnice v této zemi.
Ano.
Motolské, je
ano,
to tak?
Ano, je to tak.
Za chvíli podrobnosti.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miloslav Ludvík, náš dnešní host, ředitel Pražské motolské nemocnice. A díval jsem se už od roku 2000.
Ano.
Už jste tam spousty let s drobnou přetržkou, jestli mám dobré informace, kdy jste byl ministrem.
Ano, ano. Příští týden to bude 20 let, kdy jsem tam skutečně nastoupil jako ředitel.
A co se teď momentálně v té největší nemocnici motolské děje, pane Ludvíku, když je teď ta krize?
A já myslím, že
je
už...
To jinak?
No... Mně se vždycky novináři ptají, já tím popíšu, jaké máme velké problémy a ukážu jim ty spousty unavených zdravotníků a podobně, ale já musím říct, že ne, že my jedeme v relativně normálním rytmu. Bohužel jsme museli utlumit ty takzvané elektivní operace, to znamená ty operace, které jsou plánované, tak teď se snažíme urychleně se vrátit do toho opravdu normálního rytmu, který v Motole pro představu znamená, že budeme operovat 130 lidí denně v plné anestezii a dalších 70 vokální.
Takže teď je to, za toho nouzového stavu operujete kolik?
Teď jsme zhruba na těch 50 lidech.
Takže...
Asi tak na třetině.
Na třetině. No vy jste někde v nějakém rozhovoru řekl, pane řediteli, že to celé může mít dopad na celou zdravotní, na celý zdravotní stav naší populace. To si fakt myslíte? To až tak to může být silné?
U nás si myslím, že ano. My v Česku, ono se teda mimochodem ukazuje, a docela bych rád, aby si to posluchači uvědomili, teď se ukazuje kvalita a vyspělost jednotlivých zdravotnických systémů jednotlivých zemí. Ukazuje se, že Itálie má problém, Španělsko má problém, Francie má problém, Británie má problém a Češi problém nemají. Mm-hmm. A jako myslím si, že je dobré tohle vnímat, protože to opravdu ukazuje, že to naše zdravotnictví je dobré, je robustní a s ním mimochodem souvisí ta vaše otázka, protože ono je třeba dobré i v prevenci. V preventivních prohlídkách, ve vytipovávání toho, co by mohlo nastat. A to je bohužel ta situace, které se obávám, protože zhruba ten poslední měsíc, někdy od toho 12. března, kdy nemocnice opravdu velmi rychle přišly na nouzový režim a je třeba říci, že pod vlivem těch dojmů z té Itálie, které se dnes neukazují jako příliš relevantní, tak opravdu klesl počet těch preventivních výkonů. Prevence, typicky mamografy u žen, kolonoskopie u všech lidí nad 50 let věku a tak dále, těch preventivních programů v Česku je docela dost a myslím si, že se to může potom projevit, byť pan profesor Dušek z ÚZISu je optimistický a myslí si, že se nám to podaří poměrně rychle tohle manko smazat.
Mm-hmm. No a co na to říkají vaši lidé? To mě zajímá. Pokud hovoříte se zdravotníky, se sestřičkama, s doktorama, cítíte nervozitu u nich?
No ono je, jako ono všechno odpovídá tomu vtipu, co teď koluje v populaci, jak se potká chřipka s covidem a říká, heč, já jsem smrtnější a nebezpečnější, jako by to odpovídá, no co, já mám lepší marketing. A musím teda opravdu říct, že tomhle bohužel podlehli i někteří zdravotníci, protože ty záběry, které jste viděli nejdřív z Číny, a pak se to plynule přesunulo do té Evropy, byly odstrašující. A teprve, když se na to potom podíváte detailněji, tak zjistíte, že třeba kdo nezná asijské zdravotnictví, tak jako neví, že v Asii neexistuje takzvaný ambulantní terén. Oni nemají praktické lékaře nebo ambulantní specialisty. Asie všechno řeší v nemocnici. To znamená, že i s obyčejnou záděrou tam jdete do nemocnice. Tam je to úplně normální a týká se to Číny, Koreje, Tajska, všech těchhletěch, no Tajsko možná ne, to je trošku evropčí, ale Čína typická, Korea, to se týká prostě toho, že oni jsou zvyklí fakt všechno řešit v nemocnici. Tam nemocnicem ročně projdou desítky milionů lidí. A právě proto možná Evropa se nechala trochu vystresovat, protože najednou jste viděli, jak oni staví nové nemocnice, že to vlastně byly ty záběry. Ale oni stavili jenom kvůli tomu, že oni každého, kdo měl covid, i když měl jenom prostě pozitivitu anebo jenom zvýšenou teplotu, hnali do těch nemocnic. Já se trošku obávám, že tímhle se nechala Evropa trochu vystresovat z neznalosti té situace a v té Itálii se mimochodem povedlo něco podobného. Oni prostě každého, kdo byl covid pozitivní, hnali do nemocnice, což je špatně.
Mm-hmm. Naším dnešním hostem je ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miloslav Ludvík, šéf motolské nemocnice. Já jsem vám, pane řediteli, někdy četl na internetu, že v motolské nemocnici se každý rok protočí 8 miliard korun.
11 miliard korun, už to bude letos.
Už to bude letos, ale bylo to 8.
No to už ale dost dlouho.
A když jste přišel vy, tak to byly 2 miliardy.
Necelé 2 miliardy.
To jsem to studoval. 11 miliard, prosím vás, za co se tam utratí 11 miliard?
No, tak 50% z toho jde do mest. Takže si vemte, že kolem...
No to mi neříkejte, teď pořád stávkuje někdo ve zdravotnictví, no, že chtějí víc mest.
No, on tam dělá 6300 lidí, takže on je takhle. To takhle veliké. Takže zhruba 4,5 miliardy přesně jde do mest. Zhruba 4 až 4,5 miliardy jde do léku a zdravotnického materiálu. No a zbytek máte opravy, údržbu a tak dále.
Takže řídíte vlastně organizaci s rozpočtem 11 miliard.
Ano.
Jak často si na to vzpomenete při takové nějaké běžné činnosti? Řídíte auto, nebo jste na chalupě, nebo usínáte, řeknete, pane bože, je to ta smlouva v pořádku? Je to jako, působí to stres rozhodovat o 11 miliardách?
Myslím, že už ani ne, že už mě to tak nějak přešlo. Ono já sám nerozhoduji o 11 miliardách, protože já se spíš snažím do těch 11 miliard vejít. Ten problém je spíš opačný, protože já vím, že od pojišťoven dostaneme někde to rozpětí bude 10 a 3 čtvrtě až 11 miliard, ono se to předem úplně přesně neví. A já vím, že se do toho musím vejít, to znamená, že musím přizpůsobit spíš ty náklady tomu, aby se takzvaně nepřišvihly, to znamená, aby nebyly vyšší, protože to potkalo mnohé české nemocnice. Teď jsem četl zrovna na webu, že vláda bude asi oddlužovat Bulovku, Svatou Anu, Fakultní nemocnici Brno, Všeobecnou fakultní nemocnici.
7,7 jsem četl.
7,7, Thomayerovo nemocnice a Vinohrady. A to je ten problém, že tam se prostě ty předchozí managementy úplně přesně do toho nevešly a pak to přeteklo a pak nastává ta situace, že některé nemocnice, nebudu jmenovat, platí faktury s dvouletým zpožděním.
Mm-hmm. Znáte určitě americký systém, jak to tam chodí se zdravotním pojištěním, že si mohu pořídit základní pojištění anebo nějaké luxusní, za které dám na české peníze třeba 20 000
nehorázné peníze. Měsíčně. Nehorázné peníze.
Je ten náš systém spravedlivější, lepší, myslíte?
No, tak se podívejte dneska do New Yorku a podívejte se do Prahy. Já myslím, že ta odpověď je přímo na bílední.
Já si tam myslím, spravedlivější.
Je spravedlivější. Ono je právě vidět, v Spojených státech máte obří problém toho, že je tam, a teď mě neberte za slova, mám pocit až 70 milionů nepojištěných. To zná lidi, kteří nemají vůbec přístup ke zdravotní péči. Jo. A tam jsou někdy scény, že si připadáte, že nejste ve Spojených státech, ale v nějakém rozvojovém země, protože tam třeba tam existují takzvané pojízdné nemocnice nebo pojízdné ambulance, které objíždějí některé ty regiony, kde většina těch lidí, kteří nemají na to, aby měli zdravotní pojištění, ti lidé tam 3 dny kempují kvůli tomu, aby se dočkali nějakého ošetření. Tak z tohohle pohledu ten český, nebo řekněme spíš evropský systém, to solidárního pojištění je určitě výkonnější a kvalitnější. A taky spravedlivější.
No jenom si říkám, jestli třeba nějaká taková varianta, že někdo, kdo na to má, nebo je ochoten si za to připlatit a dá do toho peníze, který někdo jiný dá. Tu do cigaret, tu do cestování, tu do drog dokonce, nebo tak, že by si zaplatil to lepší nějaké pojištění a měl by od vás lepší služby.
Problém je, že máme v podstatě tím naším zdravotním pojištěním kryto skoro úplně všechno.
Takže je mám tak, jak tak, ty služby.
Když si vemete, tak jako nejnovější vývoj teď třeba u toho léku za těch 53 milionů korun, ten nejdražší lék, to je ta kauza Maxík, možná si to posluchači vybaví, teď je toho plné sdělovací prostředky.
No.
A ještě dvě další děti, tak...
53 milionů,
53 milionů
stojí ten lék?
Za jednu dávku, to je jedna dávka.
Jak jedna dávka?
To je jedna dávka, to je takováhle ampulka.
A kolik on jich potřebuje?
Jednu, na celý život.
Jednu, tak...
No, to je tak jako by celoživotní terapie, která, když se stihne včas, tak v podstatě zastaví, ona vás skoro geneticky přestaví. To je neskutečná věc, co už dneska věda dokáže, takže ona vlastně opraví ten gen, ta dávka, ten špatný gen, který způsobuje, že ty děti v 8 letech umírají.
Takže něco to... na to téma říkal včera na Facebooku Andrej Babiš.
Ano, ano, přesně.
Ale já jsem viděl jenom titulek, tak nevím, říkali, že to bude nebo že to nebude.
No ne, ale právě to chci říct. Normálně jedna z těch rodin pořádala a uspořádala sbírku, dokázala za 2 měsíce vybrat takovouhle neskutečnou částku. To musím říct, že ti lidé jsou neuvěřitelně šikovní, ale nakonec se dospělo k tomu, že to zaplatí zdravotní pojišťovny. Jo? Uh-huh. Což normálně ve světě na to, abyste se dostal na lék za 53 milionů, se vám skoro nepovede.
Těch státech určitě ne.
U nás to nakonec ve finále zaplatí zdravotní pojišťovna, takže ono je vidět, že se prostě, a i ta moje zkušenost říká, že se k tomu dostanete. Samozřejmě, že u nás si zaplatíte za to, když chcete jednolůžák, když chcete na standardní stravu, tak tyhle věci se platí, to asi není problém. Ale co se týče té zdravotní péče, tak u nás se relativně dostaneme k tomu nejlepšímu, což je teda fascinující na to, kolik do toho dáváme peněz. Mm-hmm.
Náš dnešní host, ředitel pražské motolské nemocnice.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miloslav Ludvík z Motola, náš dnešní host. Pane řediteli, vy jste začínal svoji kariéru v farmaceutické firmě.
No, ano, ano.
Směrem ke zdravotnictví. Dokonce ve velmi slavné, a to nebudeme jmenovat. A z toho titulu se chci zeptat, vy si umíte představit, že se nějaký lék vyrábí za 53 milionů jedna ampulka?
To jste řekl moc hezky. No, ono je teda pravda jedna. Já vám to dám na příkladu něčeho jiného. Teď je velký závod o to, komu se podaří najít lék na Alzheimer. Na Alzheimerovu chorobu. To jako je, ve světě se do toho investují nehorázné částky. V podstatě ohlásilo tu vývojovou řadu, to znamená to, že na tom pracují, ohlásilo 30 firem. 30 světových farmaceutických firem. Teď už v tom závodě zbyly jenom 2.
A hledají tu takzvanou molekulu.
Tu molekulu. No oni už jí mají, ale spíš jde o to, jako jak jí přetavit do toho funkčního léku. A teď si vemte, že těch zbývajících 28 firem vyhodilo z okna snad 7 miliard dolarů při hledání toho léku. A prostě se jim to nepovedlo, prostě nenašli.
Takže ona je to taková loterie.
Takže ona je to loterie, ale někde ji musí zaplatit. Čili potom do těch léků, které jsou úspěšné, se musí promítnout i ty náklady na ty léky, které jsou neúspěšné. No a výsledek je jaký je. Přičemž na druhou stranu uznávám, že teda některé ty náklady, které jsou tam občas započteny a jako extrémně vysoký platy managementu a podobně těch firem, to si myslím, že by se dalo zredukovat. Ale obecně za to platí, že dneska ten vývoj je extrémně drahý. Všechny ty zkoušky, kterými ty léky musí přijít, protože Evropa si prošla, to už si málo kdo vzpomene, ale takzvané kontergranové děti, to byl lék, tenkrát tuším na nespavost nebo bolest hlavy, kterou začaly brát ženy ve velkém a pak se jim rodili děti bez rukou nebo bez nohou. Tak to byla aféra, tuším v 60. letech, která v podstatě nastartovalo to, že dneska než lék, i když vypadá, že by třeba léčila rakovinu, tak než ho pustí do terénu, tak ho musí extrémně dobře zkoušet a to stojí kolem miliardy dolarů, třeba jenom ta zkouška.
Mm-hmm. Jakou roli v tom hraje Česká republika a naši vědci?
No, jenom částečnou. My se umíme podílet na tom základním výzkumu. My se opravdu umíme podílet na tom, třeba i v Motole se podílela paní profesorka Bartuňková, paní profesorka Šedivá z imunologického ústavu, se podíleli na té první fázi výzkumu vakcíny proti jednomu typu rakoviny. Protože existuje možnost, že dokonce i proti rakovině půjde dělat vakcína. Konec konců u děložního čípku už to funguje. Takže oni se podělili na té první fázi, ale pak už se to muselo opravdu prodat světové farmaceutické firmě, protože právě na to, abyste uspořádal ty klinické pokusy, které v té třetí fázi se dějí na celé planetě a na spoustě lidí, jsou tisíce až desítky tisíc lidí, na kterých se to musí vyzkoušet, tak na to prostě česká firma zdroje nemá.
Mm-hmm. Takže nějaké takové ty slavné české firmy velké, zejména ta jedna od Z, teda, tak tam žádný vývoj jako něco, co by jsme přinesli
jo,
světu.
Ano, vlastně. Tak řekněme, tak teda si když se jmenovala léčiva, tak ta ne, to je typicky generická firma, ty generické firmy dělají už jenom kopie těch slavných léků. Mhm. To je právě druhý problém, že ještě patentová ochrana léku trvá tuším 7 nebo 10 let, čili je relativně krátká. Proto ty velké firmy se snaží nacpat tu cenu co nejvýš, aby ještě na tom za těch 10 let vydělali. Když přijde někdo, kdo už ví, molekula funguje, je bezpečná, tak už to jenom vysyntetizuje a už má peníze a to je to generikum. A takže léčiva dělají tyhle generické léky.
Takže my známe od mnohých léků ne ten originál, ale tu kopii, to generikum.
Typicky je aspirin a acelpirin. Aspirin je originál a celpirin je kopie.
A přičemž ta účinná látka, která se vždycky nějak jmenuje, ta je pořád úplně ta sama.
Je úplně ta sama, v podstatě získáte z vrbové kůry, ano.
Miloslav Ludvík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Ředitel největší české nemocnice, nemocnice v pražské Botole, Miloslav Ludvík je náš dnešní host ve studiu. Pane řediteli, mě napadá, kterého lékařského specialisty vy jako ředitel největší nemocnice se bojíte a když tam máte jít, tak už dva dny jste z toho nervózní, to zubař, nebo je to ta kolonoskopie, jak jste říkal, je to oční, nebo já nevím co.
Já se teda přiznám, že já moc velkým strachem z toho netrpím. Já teda jako, já jsem si dokonce užil, když jsem byl kdysi dávno na vojně, tak jsem prošel v ústřední vojenské nemocnici zákrokem na ORL, který teda probíhal jenom v lokálním urtvení, který bych si dneska v lokálním urtvení ani neuměl představit. Když jsem byl asi 15-letý, tak mi trhali mandle taky v podstatě bez uspání. Takže já si nějak neumím představit, že by byl nějaký zákrok a vím, magnetická rezonance. Jak jakmile mě mají strčit do toho úzkého tunelu, tak já teda opravdu
s tím
já mám obří problém. Teda musím přiznat, že...
Zavřít oči?
Ne. No tam stále 15 až 30 minut, no já mám úplně klaustrofobii z toho. Takže jo, máte pravdu.
Magnetická rezonance. Já si představuju tu situaci, kdy vy jako ředitel nemocnice, pane Ludvíku, jdete druhý den třeba na gastroskopii, tak si zavoláte primáře z gastroenterologie, říká, pane primáře, zítra jdu na to vyšetření. Opovažte se, aby mě to jenom trošku zabolelo.
Já myslím, že pan docent Kajl by to přežil, ale jako, ne, ku podivu, já mám při gastroskopii, ono je to docela dobře vidět, já jsem nikdy nekouřil, já jsem celoživotní nekuřák a já jsem to nikdy ani neskusil. A ku podivu, díky tomu já tu gastroskopii snažím celkem bez problému.
Já jsem celoživotní kuřák a gastroskopii si nechám udělat raději tři než jedno vrtání zubů.
Tak to máte lepší. No. Tak
a dokonce už jsem vyzkoušel i to, co se dělá nosem.
Jo.
A to je úplná pohoda.
No, ale to je třeba...
Lidi, nebojte se toho.
No, jasně, no, ale je dost lidí, kteří mají zlomený nos a nevidí o tom.
Taky. A ještě mi řekněte, jak se vám často stává, že... No, protože Motol dělá všechny od dětského...
V podstatě, jo.
Všechny obory.
Kromě dospělé psychiatrie, tam máme snad úplně všechny.
A já si představuju, že vy jako bývalý politik, nebo politik současný, nebo jak chcete, minister, máte spoustu známých. Kolik lidí vám za den volá a řekne, prosím tě, Miloslave, mě bolí to a to, tam a tam, co mám dělat? Řekněte mi pravdu, kolik takových lidí je.
To je ale denní chleba snad každého ředitele nemocnice. To no, kdybyste se zeptal, kteréhokoliv, tak to, ale jako ono je to spíš ničím jiným. Faktem je, že jestli něco českému zdravotnictví chybí, tak je to taková ta schopnost provést tou džunglí toho pacienta. Jako my máme fakt mraky specialistů a někdy ti lidé bloudí od jednoho k druhému, tak spíš jako, já spíš jsem snad takový, že se snažím toho bludného Holanděna nasměřovat do toho správného přístavu, protože občas se opravdu stává, že některý specialista se vás snaží až úplně uléčit a někdy je dobré poradit, kdy je dobrý přijít někam jinam.
No a tak těch telefonů za den je tak průměrně třeba 2-3, řekněme.
No, tak fakt těžko říct.
A vy poctivě zvednete telefon, zavoláte příslušnému?
To někdy jo, ale spíš poradím. Já jako, že bych někoho, ono, i kdybych nakrásně někoho doporučil třeba na ortopedii, kde prostě nějakou dobu bude čekat na to vyšetření, prostě protože ten specialista je nějakým způsobem stejně vytížen. A jako já teda se přiznám, že nejsem nějak moc velký příznivcem předbíhání, to si fakt myslím, že
tady je nejdůležitý. To já zase, jo, pane řediteli, ale ještě mi řekněte jednu
já ne,
věc.
Já si myslím, že spíš má rozhodovat ten zdravotní stav.
Jo, to jo. Je něco u vás v Motole nějaké, řekněme, obor nebo výkon, anebo třeba i přístroj, na co jste pyšní, co má málo kdo, málo kdy na nemocnice? Nějaké zařízení třeba?
No, my máme...
Vy máte všechno?
My máme skoro všechno, ale pravdou je, že něco nám chybí. Chybí nám PET kamera třeba, ale...
PET kamera?
To je pozitronová emisní tomografie, která v kombinaci s magnetickou rezonancí vám ukáže úplně veškerý rozsev nádoru, který máte v těle. To znamená, že
to
v podstatě onkologa... Ono to stojí pouhých asi 120 milionů korun a ještě navíc.
Co to je pro české zdravotnictví?
Pro české zdravotnictví ano, ale potíž je teda v tom, že my když poplatíme všechno to, co jsem vám říkal, tak já bych potřeboval za tu nemocnici ročně investovat kolem 500 milionů. A jsme hrozně rádi, když se dostaneme na polovičku.
Rozumím tomu. Ale do budoucna?
Jo, do budoucna, jako... no tak my jsme Národní onkologické centrum, jedno ze dvou největších pracovišť v zemi onkologický, ono se bez toho nedá dělat. Takže já teď doufám, že z evropských zdrojů ty peníze se podaří sehnat. To je v podstatě jako i malý jaderný reaktor, když to přiženu.
Miloslav Ludvík je naším hostem v pořadu Xaver a host.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Ředitel největší nemocnice v této zemi, tedy Motolské, Miloslav Ludvík, sedí s námi ve studiu. Pane řediteli, já jsem četl o vás na internetu, že váš dědeček byl prvorepublikový advokát.
No, já měl dva dědečky, jako všichni, a jeden z nich byl prvorepublikový advokát, a druhý byl prvorepublikový četník.
No, mě zaujal ten dobře, advokát, to, jako, ale vím, že byl i četník ten druhý. Co to znamená prvorepublikový advokát? To byla taková ta, jak se tenkrát říkal, honorace?
No, asi jo, no, a jako asi byl tak dobrá honorace, že v tom 50. roce potom komunisti přiřadili přímo k lopatě.
Jasně,
to byl, on měl v té akci inteligence ke strojům, nebo jak se to tenkrát nazývalo, tak byl potom poslán normálně k lopatě, ano.
Takže vy vlastně máte už rodově nebo ve svých genech něco, čemu se říká schopnost tančit mezi vejci? Může to být po dědečkovi trošku?
No, to je dobrá otázka.
Protože to ředitel nemocnice musí podle
mě. Umět, no, tak jako. To vás, podle mě tohle vás nejvíc naučí manželství. Opravdu? Tuto schopnost.
No, ale tady se bojím, že to ještě o poschodí výš, nebo...
No, tak skoro možná.
V některém manželství nejde o tolik peněz. Ty dovednosti tady z té profese, anebo i vlastně ty, které vám dali geny, je to věc, kterou dennodenně využíváte?
Tak teď nevím, na co se ptáte.
Na ten tanec mezi vejci. Vy ale... přece musíte vyhovět tolika lidem.
Jo, to je pravda, no. A jakoby, ano, jak se říká, nenaštvat všechny a když tak naštvat někoho výběrově, ale ono to tak úplně pravda není. Já měl za těch 20 let, já jsem to počítal asi 12 nebo 13 ministrů zdravotnictví, když tady nebudu počítat sám sebe. A s některýma jsem měl velmi dobré vztahy, ale s některýma to byla skoro válka. S takovým Davidem Rátem to teda musím říct, že bylo občas velmi napjaté, takže jako, že bych já zase byl takový ten typ, co se umí dohodnout úplně s každým a bez problému každému vyhoví, to taky nejsem.
Mm-hmm. A kdo z nich teda je takový nebo byl takový nejvstřícnější ke zdravotnictví?
No, já myslím, že jich bylo víc, výborný byl Bohumil Fischer, to je už strašně...
Tak ten vás instaloval.
Ten mě vlastně instaloval, ale jako já třeba si nemůžu, byť na ní určitě budou velké stížnosti, asi nemůžu stěžovat na kolegu Julínka.
Mm-hmm.
A na koho velmi vzpomínám rád, to byl Leoš Heger. To byl jako člověk, který znal zdravotnictví ze všech směrů, protože byl ředitelem nemocnice, byl poslancem, byl ministrem, byl to neuvěřitelně pracovitý člověk, tak na Leoše vzpomínám hrozně rád.
Být ředitelem takto velké nemocnice, řekněte, pane Ludvíku, je to ještě normální práce nebo už je to politika?
No, bez sporu je třeba říci, že se v té politice musíte pohybovat, protože takhle velká nemocnice se opravdu dotýká spousta věcí. Úhradové vyhlášky začínají, investiční politika státu konče, do toho i třeba zákony týkající se veřejných zakázek a tak dále a tak dále. Takže jako bez sporu se v té politice pohybujete, to se nedá říkat, že ne.
Pane řediteli, co to je záležitost pomoc nemocnicím? To jsem teď četl někde v tisku.
No, to je věc, víte, Motol je silná marketingová značka. My opravdu nemáme problém s tím, že nám chce někdo něco darovat. Velká dětská nemocnice, lidi to mají rádi. No a teď prostě nastala situace, že my jsme začali dostávat spoustu darů. Typicky 250 kilo kávy. Spoustu věcí od Coca-Coly, od košíku, od Billy, od spousty dalších a jako nás napadlo, že asi dobré se podělit taky s těmi, kdo tenhle marketingový tu sílu nemají, že s nima ty firmy, které dávají právě v těchto časech něco zdravotníkům, že s nima propojíme, takže jsme s agenturou, tuším McKen, nebo kdo to pro nás dělal, že jsme v podstatě udělali takový jednoduchý web a propojili jsme tam s nima nemocnice, jako je Kolín, jako je třeba Česká Lípa. Česká Lípě normálně nikdo nic nedá, přitom je to nemocnice v obřím regionu. Mm-hmm. Takže v podstatě tímhle způsobem se tam můžou zaregistrovat ty dárci, jim tam část té pomoci přesměrují a myslím si, že je to dobrá věc právě proto, že ten velký motor pomůže i některým kolegům a já myslím, že tohle je jedna z věcí, za kterou jsem rád.
Skvěle. Miloslav Ludvík, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Miloslav Ludvík z Motolské nemocnice sedí s námi ve studiu. Říká se, pane řediteli, že Ševcova žena a Kovářova kobila chodí bosy. Znáte to přísloví?
Ano, znám.
Platí to u ředitele nemocnice? Nebo to neplatí v tom smyslu, že jestli chodíte na všechna ta preventivní opatření a jestli když vám je zle, necháte si předepsat antibiotika, anebo to řešíte tak pokoutně medem a čajem?
No já mám doma farmaceutku, moje žena je lékárnice, takže jakoby já jsem přímo...
Co tomu nevěnete?
Co tomu nevěnu, takže máte těžké z tohle pohledu.
A takové ty preventivní věci, třeba já vím, že vy jste 63. ročník, tedy už vám spolehlivě bylo 50.
Bohužel.
Tuším 5. září jste narozený, jestli si dobře vzpomínám. Takže už byste měl mít třeba... preventivní kolonoskopické
vyšetření. No já mám dokonce několik, jako protože přece jenom, ne, že bychom měli do nějaké rodinné zatížení, ale něco tam bylo, takže jako já mám za sebou ty kolonoskopy asi 3, tuším, dokonce 4, takže jako jo. z tohohle pohledu ano, to musím říct. No, tuším zase prevence u zubaře teda, to tolik nedávám, to uznávám.
Víte, jak Strossmayer chodil v televizi s tou nateklou hubou a chudáček.
Ale já vás ujišťuju, že není nic strašnějšího, než když máte v nemocnici hospitalizovaného lékaře, protože to je šílený. To jsou bolestíni, kteří naprosto přesně vědí, co se jim má udělat a jako to všichni kolegové z nich vždycky vyšilují. Ale já jsem teda jednou jsem dokonce měl tu zkušenost, že jsem byl hospitalizován v Motole jako ministr zdravotnictví. Jsem byl na chirurgii a taky jsem měl tu tendenci, že jsem tam jako ještě na operačním sále s panem přednostou jako vedl debatu a ten mě tak chvíli poslouchal a pak říkal kolegové anesteziologovi, prosím tě, už ho uspím.
Když vy jste asi člověk, který hodně té své profesi věnuje anebo musí věnovat, protože vedete tu nemocnici a když zrovna nejste v nemocnici a potřebujete vyprout a dobít baterky, tak děláte co?
Já létám.
Opravdu? Jako létáte? Jak? V jakém smyslu slova?
Já jsem sportovní pilot, takže já létám v letadlu.
Jako úplně?
Ano.
To znamená, že máte nějakou licenci na...
Ano, ty... já mám licenci PPL a se některými dalšími specializacemi a jako i na dvoumotorová letadla, takže já létám tohle.
Takže teoreticky byste uměl s Boeingem 737?
Ne. Já tak na Boeinga už musíte mít takzvanou typovou zkoušku a já v podstatě typovou zkoušku nemám, ale létal jsem teda Cessna 414, což je dvoumotorové letadlo, kterého se vydá asi 8 lidí, tím jsem létal.
V čem je to kouzlo těch amatérských letců, kteří nepotřebují se dostat nikam za biznisem nebo za dovolenou, že to je takový ten model, že vydržíte s hrůzou v očích ty 2,5 hodiny v letadle s vidinou, že budete za 3 hodiny u moře, jo. Vy létáte z jiného důvodu, vás rajcuje to létání?
No, tak ono, ale on to člověk asi možná zná, já nevím, když jedete, typický příklad, když jedete s někým jako spolujezdec, tak občas se vám stává, že děláte nohou díru do podlahy, protože brzdíte místo toho řidiče, který sedí vedle
to
vás, pravda, to no. Znáte, že jo.
A ještě víte, co horší, kdo...
Ano. Manželky to nesnášejí,
ano,
že jo.
Ano.
Tak tohle je něco podobného, jako když tam letíte jako cestující, tak asi tušíte, co ten pilot vepředu dělá, ale neovlivníte to. Ale když sedíte za těma beranama, protože tomu polovičnímu volantu, který je ve většině, no v těch moderních už ani ne, tam je takzvaný size stick, ale třeba u Boeingu je, tak tomu se říká berany, tak když sedíte za těma beranama, v podstatě stojíte na prahu té runway, dáte tam plný plyn, odbrzdíte letadlo a teď v podstatě vidíte, držíte to na zemi, aby to získalo tu správnou rychlost, tak když to získá tu správnou rychlost, tak se vám to vznese, to musíte malinko potlačit, aby to ještě získalo jinou rychlost a pak to vzepnete k těm nebesům, abyste se dostal na tu výšku těch 2000 stop, která se lítá kolem Prahy, tak to je zajímavé.
To už jste nad mrakama?
Ne, 2000 stop dělte třema, to je 700 jo, metrů a když si vemete, tak v podstatě nadmořská výška většiny pražských letiště tak 1200 stop, takže to jste relativně nízko, ale protože Praha je takzvaně přebuchtěná dopravníma letadlama, tak víc než do těch 2000 kolem Prahy nesmíte.
V čem je to pracovní? Vy letíte nahoru a jste v jiném světě? Necháváte ty starosti dole?
No, to je přesně ono. Ono je problém, že ono lítat a kochat se a tak úplně nejde. Protože kdo se kochá, tak jako...
Víme, jak dopadne.
Takových pilotů jsou plné hřbitovy, ano. Takže spíše to o tom, že tam opravdu se musíte koncentrovat. Jako kdybyste si někdy pustil komunikaci, která běhá ve vzduchu mezi věží a pilotama, nebo mezi řízením teda pilotama, tak to je někdy neuvěřitelná kakofonie, takže musíte tam mluvit tu svoji volací značku, abyste věděl, že s váma někdo chce mluvit, takže na to se musíte koncentrovat a ono, když vám někdo popisuje, že je to takový to nádherné létání, tak není, protože ono taky speciálně v těch nižších výškách nad zemí to někdy docela dost kope. Jsem svoji ženu vez třikrát a třikrát mi chtěla vystoupit za letu, takže jako ono to možná v těch potom, když se lítá v těch...
Tak už jste poučena, víte, že ano, to není dobré.
Ano. Když jsem lítal s tou dvoumotorou, jsem lítal v 7 kilometrech, to už je potom trošku něco jiného, ale když se lítá takhle nad zemí, tak to občas jako vyžaduje opravdu plnou pozornost.
Jsem rád, že jste přišel. Držím palce a uvidíme se, doufám, zase co nevidět v tomto nebo v jiném pořadu. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Díky také a nashledanou.
Naším hostem byl dnes ředitel Motolské nemocnice Miloslav Ludvík a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.